Labadan sen oyumdan gitmeysin. Kara gözlerin jıvjıvı şarayından terbeysin. Şarın sözlerin şanamın şabığamın sargaya sağınamın şanamın şabığamın seni ben avuramın.
Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігі шұғыл мәлімдеме жасады. Енді өзгенің әнін өзінікі қылып айтып жүргендер қатаң жазаға тартылуы мүмкін. Ал қоғамда қолды болған әнді әуелетіп айтып жүрген әншілердің де енді күні қараң. Әлібек Шынтемір, Медет Саматұлы, Алматыда.
Қимасың деген еді, қуанышым деген еді. Қасымда болғаныңды ойласам қуанамын. Жыпжылы шырайың мен тербейсің, шырын сөздерің.